dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je petak, 1. mart, a ovo su najvažnije vesti. Stotine ljudi na oproštaju od Alekseja Navalnog u Moskvi, uprkos velikom prisustvu policije. Ponovo odložena konstitutivna sednica Skupštine Beograda, novi pokušaj u nedelju. Predsednik vojnog sindikata Novica Antić ponovo priveden na informativni razgovor. Francuska traži istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazi dok su tražili humanitarnu pomoć. Sutra u Srbiji smena sunčanih i oblačnih intervala, najviša temperatura 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako vlasti i opozicija gledaju na novo odlaganje konstitutivne sednice Beogradske skupštine, Aleksandar Šapić iz SNS-a i Dobrica Veselinović, odbornik Zeleno-levog fronta.
Gospodin Fila će ovu skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do 3. marta kada je posljednji rok za njeno konstituisanje.
Ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema.
Čućete i kako su šume i zelenilo na Zlatiboru zamenili soliteri i beton. Dragan Graovčević, koji je odrastao na ovoj planini, kaže:
bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalno, koji će danas biti sahranjen u moskovskom okrugu Marino, gde je nekada živeo. Ispred crkve u kojoj će biti sahranjen okupljaju se građani koji žele na taj način da odaju Navalnom poslednju počast. Tamo su prisutne pojačane policijske snage, memorijalni skupovi organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Jake policijske snage u Moskovskom okrugu Marino kod groblja Borisovsko i građani koji, uprkos strahu od mogućeg hapšenja, dolaze da se oproste od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
Ja prijehao v Moskvu na pokom Alekseja.
Došao sam ovde u Moskvu na Aleksejevu sahranu da odam poslednju počast. Meni je to važno, mnogima je važno. Zato nisam video drugu opciju nego da dođem na sahranu.
Ja ni mogla ni prići tamo što...
Nisam mogla da ne dođem jer mislim da ovom čoveku moram da odam poslednju počast.
Da li ste se plašili?
Mnogo smo se plašili. Stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skrivajući cveće i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
A šta se primašljala da je idiot?
Ruski servis Radija Slobodna Evropa prenosi da je ulaz na groblje strogo ograničen, pozivajući se na Ras News i Telegram kanal pod nazivom Možemo da objasnimo. Prethodnih dana su stotine građana širom Rusije uhapšene samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike Navalnom. Informacije o memorijalnim skupovima u gradovima širom sveta od Australije do Sjedinjenih Američkih Država u čast Navalnog dele se na društvenim mrežama. Navalni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. Za smrt Navalnog njegova supruga Julija Navalna direktno je optužila ruskog predsednika Vladimira Putina.
It doesn't mean end of Russian opposition.
To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
Until Putin's regime exists.
Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko, udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju u kojoj se za smrt Alekseja Navalnog krive država Rusija i predsednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima koji deluje u okruženju rasprostranjene korupcije, koristi nameštene izbore kako bi pružio privid demokratije i koncentriše svu moć u rukama Vladimira Putina. Aleksej Navalni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji, rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navalna, udovica Aleksija Navalnog, najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće videti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti, rekla je Julija Navalna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je jutros trebalo da se održi, ponovo je odložena. Više o tome slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Sednicu je zakazao predsednik privremenog organa grada i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Šapić. Međutim, on je pre početka sednice saopštio da će ona biti odložena.
Gospodin Fila će ovu Skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do 3. marta, kada je posljednji rok za njeno konstituisanje, i neće naši odbornici tamo neće pojaviti, da bi on imao osnov da je odloži do tog datuma.
Najstariji odbornik u Skupštini grada, Toma Fila, je zakazao sednicu za nedelju u 10 sati i izašao iz sale, dok su odbornici opozicije držali plakate sa natpisima "Beograd vas ne želi" i "Džaba ste krečili". Šapić je rekao da će tokom dana biti održan sastanak SNS-a u vezi sa formiranjem beogradske vlasti, kao i da oni mogu i sada da je formiraju. Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nisu osvojile dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo koalicije Srbije protiv nasilja, rekao je ponovo da vladajuća stranka nema većinu za formiranje Skupštine grada.
Mi kao opozicija i koalicija Srbije protiv nasilja smo govorili da ova sednica i ova Skupština ne treba da se konstituiše. U skladu s tim, ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema. Mi smo danas vidjeli i to da se njihovi odbornici i odbornici nisu ni potpisali na listu učesnika, pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum, tako da ova stvar je u stvari već gotova.
On je dodao da Beograd čekaju novih izbori.
Ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene, čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti.
Konstitutivna sednica Skupštine Beograda već je jednom odlagana 19. februara, jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Na neregularnosti tokom izbora 17. decembra ukazale su i strane i domaće posmatračke misije. U međuvremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova, ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji je Evropski parlament pozvao na nezavisnu istragu sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednika Vojnog sindikata Srbije Novicu Antića i generalnog sekretara Predraga Jevtića policija je danas ponovo privela na informativni razgovor, potvrđeno je za televiziju N1. Antić je priveden u beogradsku policiju jer je trenutno bio u glavnom gradu, a Jevtić u Somboru. Podsetimo, policija je u utorak 27. februara u Kragujevcu po nalogu tužioca ušla u kuću Antića i započela pretres, nakon čega je i uhapšen. Antić i funkcioneri tog sindikata, Predrag Jevtić i Duško Tolmač, su u četvrtak uveče odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu pušteni da se brane sa slobode. Iznošenjem odbrane nastavljen je krivični postupak protiv roditelja dečaka koji je 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara, a ranio još 6 osoba. Kako javlja RTS, tužilaštvo nastavlja sa postavljanjem pitanja prvookrivljenom Vladimiru Kecmanoviću, a pitanja će moći da postave i roditelji ubijene dece, jer je sud prihvatio da im se ukine status svedoka i da kao oštećeni mogu da prisustvuju u ročištu. U ovom postupku sudi se i majci Miljani Kecmanović, kao i vlasniku i instruktoru streljane u kojoj je maloletni dečak vežbao gađanje. Suđenje se odlukom suda obavlja bez prisustva javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Turska se u petak pridružila Saudijskoj Arabiji, Egiptu i Jordanu u osudi izraelskih snaga koje su pucale na Palestince koji su čekali na isporuku pomoći u severnom delu pojasa Gaze. Tursko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da je taj događaj još jedan zločin protiv čovečnosti. Ministar spoljnih poslova Francuske Stefan Sejourné rekao je da Francuska želi nezavisnu istragu o smrti desetina Palestinaca. Tražit ćemo objašnjenja i morat će da se sprovede nezavisna istraga da bi se utvrdilo šta se dogodilo, rekao je on. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na Palestince koji su pokušavali da dođu do isporuka hrane. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, koje SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, navodi da je u incidentu ubijeno više od 100 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Globalne emisije ugljen dioksida povezane sa sektorom energije dostigle su rekord u 2023. saopštila je jutros Međunarodna agencija za energiju. Emisije CO2 porasle su za 1,1% i dostigle 37,4 milijarde tona. Porast emisije CO2 najviše je posljedica smanjenja u proizvodnji električne energije iz hidroenergije, na što su uticale suša i kineski rast, kažu u agenciji sa sedištem u Parizu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Iran izlazi na birališta 1. marta, otvara se pitanje legitimnosti izbora, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Izbori uvode novi parlament i skupštinu stručnjaka, telo koje bira vrhovnog lidera zemlje. Međutim, u desetinama anonimnih audio i pisanih poruka poslatih iranskom servisu Radija Slobodna Evropa, mnogi građani rekli su da neće glasati na, kako su tvrdili, besmislenim izborima koji će verovatno konsolidovati moć tvrdolinijaša u zemlji. Uzorak, iako mali, naglašava izazov legitimnosti iranskog vladajućeg klerikalnog establishmenta, usred rastućih antirežimskih osjećaja koji su bili najizraženiji u uličnim protestima bez presedana koji su potresli zemlju 2022. Vi niste narodni predstavnici, rekao je Iranac u audio poruci. Hoćete ljude samo za njihove glasove i ništa drugo. Onda ne želite ništa da imate sa ljudima i oni su odbačeni. Drugi čovjek pozvao je građane da ne glasaju za, kako je rekao, korumpirani režim kojem nije mesto ni u drevnom ni u civilizovanom Iranu. Nije li vreme da kažem ne pogubljenjima, diktaturi i okupaciji moje domovine, Irana, dodaje čovek u audio poruci poslatoj Radiju Slobodna Evropa. Vlasti u Iranu ne tolerišu bilo koji oblik neslaganja i zatvorile su brojne novinare, aktiviste i advokate poslednjih godina. Samo u Iranu 2023. pogubljeno je oko 700 zatvorenika, uključujući 9 demonstranata, po informacijama Grupa za ljudska prava. Tokom brutalnog državnog gušenja višemesečnih protesta širom zemlje koji su izbili u septembru 22. ubijeno je najmanje 500 demonstranata, a hiljade je uhapšeno. Brojni istaknuti Iranci izvan zemlje i politički i građanski aktivisti u Iranu pozvali su na bojkot glasanja 1. marta. Skoro 300 političkih, društvenih i kulturnih ličnosti u Iranu 25. februara javno je osudilo prestojeće glasanje, pozivajući ljude da slede njihov primjer i ne učestvuju u promišljenom i insceniranom glasanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stotine ljudi na oproštaju od Alekseja Navalnog u Moskvi uprkos velikom prisustvu policije. Ponovno odložena konstitutivna sednica Skupštine Beograda, novi pokušaj u nedelju. Predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ponovo priveden na informativni razgovor. Francuska traži istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazi dok su tražili humanitarnu pomoć. Sutra u Srbiji smena sunčanih i oblačnih intervala, temperatura do 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koje je od danas zvanično uspostavljeno, doprineće daljem ekonomskom napretku i većim investicijama u region, kao i poboljšanju kvaliteta života građana zemalja potpisnica, izjavio je ministar finansija Srbije Siniša Mali. Prema rečima Malog, elektronske usluge za prijavu radnika na jedinstvenom tržištu rada postaće dostupne građanima tokom sledeće nedelje, kao i da će portali e-uprave tri zemlje biti povezani, objavilo je Ministarstvo financija. A IT industrija prolazila je kroz krizu u poslednje dve godine. Kako je to izgledalo u Srbiji i da li je ova industrija u opasnosti, slušamo u prilogu Ive Gajić.
IT je veoma mlada industrija koja je intenzivno rasla u posljednjih 10 godina. Veliki broj zaposlenih, brz razvoj i visoke plate stvari su koje karakterišu ovu sferu poslovanja. Sve to je omogućavala velika potražnja i veliki broj aktivnih projekata. Međutim, samo deo tih projekata bio je opravdan realnim potrebama i zahtjevima klijenata, objašnjava generalni direktor kompanije Quantox Technology Filip Karajčić.
Onda dolazimo do tog momenta pre dve godine, u kome praktično se izvori finansiranja zbog globalne krize, odnosno zbog rata u Ukrajini, zbog korone koja je bila pre toga, zbog još nekih određenih faktora, gde se praktično ti izvori finansiranja gase za sve projekte koji nisu poslovno opravdani, realno poslovnom potrebom ili za veliki broj njih.
To je bio prvi put kada su se zaposleni u IT industriji susreli sa padom. Kriza je najpre počela u zapadnim državama, a tek je kasnije došla i do Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Miloš Turinski, PR menedžer Infostuda, portala specijalizovanog za zapošljavanje.
Mi smo imali smanjenje obima posla na zapadu, počevo od Amerike gde su bila ogromna otpuštanja koja su brojala više desetina hiljada otpuštanja u ponaletima. I ta otpuštanja su se negde reflektovala i na naše tržište rada koje je malo spram zapada.
Sa tim se slaže i Filip Karajčić, koji kaže da iako su svi videli da se kriza uveliko dešava na zapadu, nisu očekivali da će dugo trajati.
Nekako su svi mislili, ok, ovo je samo neki hiccup, ovo će proći, ovo je samo neka trenutna kontrakcija tržišta. Kada gledate na resurse i ljudske i sve druge koje ste mukotrpno stvarali zadnjih godina, trudite se da to nekako sačuvate, ali onda u jednom momentu prosto shvatite da je neka optimizacija neophodna.
IT kriza se odrazila i na celokupno tržište rada u Srbiji. Pad od 6% svih objavljenih oglasa za posao zabeležen je na sajtu Infostuda prošle godine u odnosu na prethodnu. Čak 50% manje oglasa za IT industriju objavljeno je 2023. godine.
Ne znači nužno da ti ljudi koji su ovdje ostali bez posla u jednoj kompaniji da su i ostali trajno bez posla. Ti ljudi su se itekako lako zaposlili u drugim, možda manjim kompanijama, zato što je ovdje rađena samo optimizacija radne snage.
Kako smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, kraj krize u IT industriji se nazire, a očekuju nagli rast već krajem 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umesto stabala bora, u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šuta. U najposećenijem planinskom mestu u Srbiji opština planira da smesti milion turista godišnje. Deo meštana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države, koja je dom za desetine retkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo prilog Novke Ilić.
Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Na mestu kuće gde je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti milion godišnje prema planu opštine u planinskom mestu sa 4000 stanovnika.
Već su nas počeli obrađivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živeli bi bez sunca. Buka je ogromna, ne možemo da izađemo napolje, da ne bude prašine. Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
Umesto stabala bora u centru Zlatibora vas dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u poslednjih 10 godina.
Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
Ističe Milan Stamatović, predsednik opštine.
Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene moderne tokove u turizmu.
Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji, danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta su povodom štete preduzeli. Tokom stogodišnje turističke tradicije Zlatibor je bio poznat kao vazdušna banja, lečilište i rekreativni centar. Vlasti tvrde da zaokret ka masovnom turizmu nije ugrozio prirodu.
Više ima sigurno sada drveća i te zelene površine na Zlatiboru nego što je to bilo u nekom periodu kad sam ja rođen.
Nije poznato koliko je borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su višespratnice, ističe Vladan Sinđić iz udruženja Libergraf.
Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po 10 spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemljom. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič.
U posljednjoj deceniji opština dozvoljava izgradnju sve većeg broja kvadrata.
Broj gostiju koji dolazi, investitori koji dolaze, lanci hotela koji nam sada dolaze, demantuju sve to što nas neko zlonamerno kritikuje i kaže da smo pretvorili Zlatibor u beton. Investitori najbolje znaju šta prodaju, šta ide na tržištu, tako da se najpre prodaju te visoke etaže.
Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore.
Da sam pristalica neke hiperprodukcije u ovoj gradnji, ne, ali činjenica da je Zlatibor kao planina ogroman, pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
A bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski.
Ali sad će na terasu, da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlan. Ima to neke benefit, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije.
Da li se sve gradi po zakonu? U opštini kažu da investitori radove počinju uz dozvole, ali da inspekcija nema kapaciteta da kontroliše njihovo poštovanje. Prema zakonu, na opštinu ove veličine ide jedan građevinski inspektor.
On realno ne može da sagleda sve, da obiđe to. Svaki investitor dobije građevinsku dozvolu za možda 1000 kvadrata, a može 100.000 kvadrata da napravi i da zaradi na tome milione evra. To je prekršajna prijava. Sve dok postoji ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, mi nećemo ovo zaustaviti.
Za odstupanje od građevinske dozvole predviđena je kazna od 850 do 4000 evra. Poređenja radi, prosječna cena kvadrata novogradnje na Zlatiboru je oko 1700 evra. Ipak, inspektor može da naredi strože kazne poput obustave radova ili uklanjanje objekta. Ako zgrada krši uslove dozvole, ne može biti uknjižena i priključena na komunalnu mrežu. Međutim, drugi zakon ostavlja mogućnost da se takvi objekti ipak o zakone. Vlada Sinđić iz Libergrafa odgovornost prebacuje na opštinske vlasti.
Zakon može da se izigra, ali više se izigra kad to onaj ko treba da ga štiti dozvoli da se izigrava.
Cene nekih stanova idu i do 4.500 evra po kvadratu. To Zlatibor svrstava među mesta sa najskupljim stanovima u Srbiji. Terase luksuznih nekretnina su svakodnevni prizor za pijačne prodavce. Rada Matović, pored penzije koju je stekla radeći kao knjigovođa, svakog jutra od 7 je na pijaci. Mogu li Zlatiborci do stana u centru?
Da. Bude neka sedmica na loto ili tako nešto. Inače ovako, ne, nemamo novca za pranje, živi se od čisto svojih 10 nokata. ova gradnja je uništila dušu Zlatibora.
Dok čelnici opštine streme ka milionitom turisti, planovi Dragana Graovčevića sa početka priče su drugačiji.
Da odem sa Zlatibora, da odem iz Srbije. Zlatibor je bio kao list papira belog, gde su mogli da nacrtaju šta god žele i kako god hoće da Zlatibor izgleda, a oni to nisu radili.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
A kako izgleda investitorski urbanizam na Zlatiboru možete pogledati u video prilogu na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju idemo u Bosnu i Hercegovinu. UNESCO će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu svetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova BiH zahtevao je detaljna istraživanja i obimnu dokumentaciju. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Tvoj otac i mati našu ljubav brane, ne daj da nam uzmu najsretnije dane.
U vremenu turbo folka Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
To je ljubav i taj čar.
Ona je dio meni i u krvi mi.
Naša je pjesma najbolja. Gde god uvijek je bilo kroz Bosnu ne pjeva. Tako da to samo treba održati.
Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustosica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocjenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže kustosica Efendić.
To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko 1000 pjesama zajedno sa tekstovima i njihovim napjevima koji su arhivirani.
Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica udruženja.
Uvijek smo gledali da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izradi je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija, kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojim je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Na listi svjetske nematerijalne baštine Bosna i Hercegovina ima 5 upisanih dobara: uzgoj konja lipicanera, konjičko drvo rezbarstvo, branje trave i ive na Ozrenu, kosidbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 1. mart. Stotine ljudi na oproštaju od Alekseja Navaljnog u Moskvi, uprkos velikom prisustvu policije. Ponovo odložena konstitutivna sednica Skupštine Beograda, novi pokušaj u nedelju. Predsjednik vojnog sindikata Novica Antić ponovo priveden. Sutra u Srbiji smena sunčanih i oblačnih intervala, najviša temperatura 18 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.